ประเด็นดูแบ่งปันนะคะว่าคริสตจักรที่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยมักจะใช้ตัวอย่างอธิบายว่าทุกคนเนี่ยมีความเชื่ออยู่แล้วนะโบสถ์เขาก็จะยกตัวอย่างด้วยการเอาเก้าอี้มาวางไว้ข้างหน้าแล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องใช้ความเชื่อนะเพื่อจะนั่งในเก้าอี้ตัวนี้เพราะคุณต้องเชื่อว่าเก้าอี้เนี่ยมันจะรับน้ำหนักคุณได้แล้วเขาก็จะยกตัวอย่างว่าเวลาที่คุณขับรถจอดรอไฟเขียวเนี่ยก็ต้องใช้ความเชื่อนะว่าเมื่อไฟเขียวแล้วเนี่ยรถอีกฝั่งนึงเขาจะหยุดนะเมื่อเขาเห็นไฟแดงแล้วคุณก็ต้องใช้ความเชื่อนะเวลาคุณจะขึ้นเครื่องบินเพราะคุณก็ไม่รู้ว่าเครื่องบินมันทำงานยังไงคุณก็ไม่รู้จักกัปตันแต่คุณก็ต้องใช้ความเชื่อว่าเครื่องบินเนี่ยมันจะบินขึ้นไปได้นะทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยต้องใช้ความเชื่อนะที่โบสถ์ก็มาจะยกตัวอย่างแบบนี้อันนั้นก็ใช่นะคะในระดับนึงต้องใช้ความเชื่อแต่นั่นคือความเชื่อของมนุษย์เนื่องจากว่าเราทุกคนเนี่ยถูกสร้างมาโดยพระเจ้าและพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความเชื่อดังนั้นมีความเชื่ออยู่ในมนุษย์อยู่แล้วทุกคนแต่นั่นคือความเชื่อของมนุษย์ซึ่งมาจากการประมวลข้อมูลจากประสาทสัมผัสของเขาถ้าคุณเห็นเก้าอี้นี้มันขาหักไปข้างนึงคุณก็ไม่นั่งเพราะว่าคุณประมวลแล้วว่ามันไม่ปลอดภัยถ้าคุณเห็นควันขโมงเลยออกมาจากปีกเครื่องบินไม่ขึ้นดีกว่าไหมคุณก็ประมวลได้นั่นคือความเชื่อของมนุษย์คือมันมาจากเหตุและผลที่ประสาทสัมผัสบอกถ้าคุณจอดรอไฟเขียวแล้วพอไฟเขียวขึ้นแต่คุณเห็นอีกข้างหนึ่งหูรถวิ่งมาเร็วปุ๊ดเลยคุณก็คงหยุดนะคะยังไม่กล้าออกแม้จะไฟเขียวเพราะคุณปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์คุณวิเคราะห์ความเชื่อของมนุษย์มีพื้นฐานอยู่จากการได้ยินจากการมองเห็นจากการได้กลิ่นจากการลิ้มรสจากการสัมผัสความรู้จากประสาทสัมผัสความเชื่อในระดับของมนุษย์นั้นจะได้รับผลจากสิ่งที่เขารับรู้ได้แต่มีบางอย่างที่คุณรับรู้ไม่ได้การที่จะรับความรอดคุณจะต้องเชื่อในสิ่งที่ประสาทรับรู้ไม่สามารถรับรู้ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าคุณไม่เคยเห็นพระเจ้ามารคุณก็ไม่เคยเห็นความบาปเป็นยังไงก็ไม่รู้รู้แต่เคยเห็นคนเขาทำบาปแต่ตัวความบาปจริงๆเป็นยังไงก็ไม่รู้นรกเป็นยังไงก็ไม่รู้สวรรค์ก็ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้ประสาทรับรู้ไม่ได้ทั้งสิ้นคุณมองไม่เห็นความบาปและคุณก็ไม่รู้ว่าหน้าตาความบาปมันเป็นยังไงแล้วตอนมันได้รับการอภัยมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นตอนที่ความบาปได้รับการอภัยคุณก็ไม่สามารถรับรู้ได้การจะรับความรอดคุณต้องเชื่อในสิ่งที่คุณไม่สามารถจะมองเห็นได้จับต้องไม่ได้ไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ได้รู้สึกการที่เราจะรับสิ่งที่ประสาทสัมผัสรับรู้ไม่ได้ทำได้โดยการใช้ความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าเท่านั้นค่ะความเชื่อของมนุษย์ไปไม่ถึงความเชื่อของมนุษย์ตอบสนองต่อสิ่งที่เขารับรู้ได้เท่านั้นส่วนสิ่งเหล่านี้ที่เขาไม่เข้าใจสิ่งที่เป็นทางวิญญาณที่มองไม่เห็นที่ไม่ได้กลิ่นต้องใช้ความเชื่อของพระเจ้าและเนี่ยความเชื่อของพระเจ้าคือความเชื่อที่เรามีเป็นความเชื่อที่มาในพระวจนะของพระเจ้าถ้าคุณได้ยินพระวจนะพระเจ้าคุณสามารถมีความเชื่อของพระเจ้าได้เพราะคำพูดของพระเจ้าบรรจุความเชื่อของพระเจ้าความเชื่อของพระเจ้าไม่จำกัดอยู่แค่เพียงหลักฐานทางกายภาพไม่ต้องรู้สึกก็สามารถเชื่อได้แต่ความเชื่อของมนุษย์ต้องมีหลักฐานต้องรู้สึกต้องจับต้องได้ต้องได้กลิ่นถึงจะเชื่อได้ยินมากับหูเห็นมากับตาเลยจะไม่เชื่อได้ยังไงแต่ความเชื่อของพระเจ้าไปไกลกว่านั้นความเชื่อของมนุษย์ตอบสนองต่อสิ่งที่มีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วความเชื่อของมนุษย์ตอบสนองต่อสิ่งที่เขารับรู้แต่ความเชื่อของพระเจ้ามหัศจรรย์กว่านั้นก็คือเป็นความเชื่อที่สร้างสรรค์ยังไม่ได้เห็นมันหรอกนะแต่ฉันจะเรียกให้มันเป็นน่ะให้มันมีขึ้นฉันจะได้นั่งมันความเชื่อของพระเจ้าคือความเชื่อที่คุณนั่งลงบนเก้าอี้ที่คุณมองไม่เห็นเมื่อพระเจ้าบอกให้คุณไว้ใจพระองค์คุณนั่งลงบนเก้าอี้ที่คุณมองไม่เห็นฉันมองไม่เห็นพระเจ้าพระเยซูก็ไม่เคยเห็นแต่ฉันเชื่อพระองค์พระวิญญาณอยู่ในฉันฉันก็มองไม่เห็นแต่ฉันก็เชื่อว่าพระวิญญาณนำฉันก็เลยฟังพระองค์ให้เวลาพระองค์ทุกวันคุณเชื่อสิ่งที่คุณไม่เห็นก็ได้ คุณเชื่อสิ่งที่คุณไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนก็ได้ความเชื่อของพระเจ้าเป็นความเชื่อที่เรียกสิ่งที่ยังไม่ปรากฏเสมือนว่ามันมีอยู่แล้วเห็นรถวิ่งมาเขาฝ่าไฟแดงมานี่นะยังไม่ไปดีกว่าเราต้องใช้ประสาทสัมผัสแบบนั้นด้วยเพื่อเราจะปลอดภัยนะเราเรียกว่า common sense เห็นไฟก็อย่าไปจับมันนะลูกมันร้อนมันต้องมีค่ะแต่ถ้าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณมองไม่เห็นคุณต้องใช้ความเชื่อของพระเจ้าเพราะความเชื่อของพระเจ้าเป็นความเชื่อที่สร้างสรรค์ทำให้มันเกิดขึ้นถ้าคุณตื่นเช้ามาโอ้ปวดนู่นปวดนี่ถ้าคุณจะใช้ความเชื่อแค่ของมนุษย์คุณก็บอกว่าวันนี้จะไปโบสถ์ไหวไหมเนี่ยไม่มีแรงเลยแต่ถ้าคุณใช้ความเชื่อของพระเจ้าคุณจะเห็นแรงที่คุณไม่รู้สึกนั้นฉันมีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าและในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์และแรงนั้นก็จะมาแรงนั้นถูกเรียกมาเพราะพระวจนะพระเจ้าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่เรียกสิ่งที่ยังไม่เป็นเสมือนว่ามันเป็นอยู่แล้วทำให้มันเกิดค่ะความเชื่อของพระเจ้าสร้างสรรค์ความเชื่อของมนุษย์แค่ตอบสนองคุณไปหาหมอหมอบอกคุณเป็นโรคร้ายรักษาไม่หายคุณตอบสนองโอ้ฉันหมดหวังแต่ถ้าคุณจะออกจากปัญหาความเจ็บป่วยคุณต้องใช้ความเชื่อของพระเจ้าที่สร้างสุขภาพที่ดีให้ปรากฏสิ่งเหล่านี้สำเร็จไปแล้วค่ะเพราะพระเยซูคริสต์แต่คุณใช้ความเชื่อของพระเจ้าทำให้มันมาปรากฏงั้นเนี่ยทุกคนมีความเชื่อค่ะแต่เป็นความเชื่อของมนุษย์หรือความเชื่อของพระเจ้าความเชื่อแบบเดียวกับของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะพระเจ้าในโรมบทที่4ข้อ17พระเจ้าพูดถึงบอกว่าตามที่มีเขียนไว้แล้วว่าเราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมายนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมต่อพระพักตร์พระองค์ที่ท่านเชื่อคือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้นชีวิตขึ้นมาและทรงเรียกสิ่งของที่ยังไม่ได้เป็นให้เป็นขึ้นนี่คือความเชื่อของพระเจ้านี่คือพระเจ้าที่ให้คนตายแล้วฟื้นขึ้นมาอับราฮัมยังไม่มีลูกนะคะตอนนั้นแต่พระเจ้าเรียกเขาว่าบิดาแห่งบรรดาประชาชาติทั้งที่ตอนนั้นยังไม่มีลูกเลยสักคนเดียวพระเจ้าเรียกสิ่งที่ยังไม่ได้เป็นเสมือนว่ามันเป็นอยู่แล้วอย่าเรียกตามที่มันเป็นแต่เรียกให้มันเป็นอย่างที่ต้องการนั่นคือการใช้ความเชื่อของพระเจ้าพระเจ้าสามารถทำให้สิ่งที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาได้สามารถทำให้สิ่งที่ยังไม่มาปรากฏในสารธรรมชาติมาปรากฏได้นั่นคือความเชื่อของพระเจ้าซึ่งเป็นความเชื่อที่อยู่ในเรามันอัศจรรย์มากนะเราสามารถจะทำทุกอย่างได้เหมือนพระเยซูคริสต์การใช้ความเชื่อแบบพระเจ้าไม่มีขีดจำกัดค่ะการใช้ความเชื่อของมนุษย์มีขีดจำกัดเขาจะไม่สามารถเชื่อไปได้ไกลกว่าสิ่งที่เขารับรู้และเข้าใจได้แต่ความเชื่อของพระเจ้าไปไกลกว่านั้นมากถ้าคุณจะมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงคุณต้องรู้วิธีใช้ความเชื่อของพระเจ้าที่อยู่ข้างในคุณการใช้ความเชื่อของพระเจ้าแตกต่างจากการใช้ความเชื่อของมนุษย์ความเชื่อของพระเจ้าทำให้เรารับความรอดได้ทั้งความรอดทั้งความเชื่อทั้งสองอย่างเป็นของประทานจากพระเจ้ามนุษย์อยู่ในสภาพที่หมดหนทางซะจนเขาไม่สามารถแม้แต่จะใช้ความเชื่อของเขาเพื่อเชื่อพระเจ้าที่จะรับความรอดได้ด้วยซ้ำเราไม่มีอะไรเลยแม้กระทั่งความเชื่อในระดับที่จะรับความรอดพระเจ้าต้องให้ความเชื่อของพระองค์เองกับเราเพื่อเราจะรับความรอดจากพระองค์ได้การเทศนาข่าวประเสริฐจึงสำคัญมากเพราะถ้าเขาไม่ได้ยินข่าวดีเขาไม่สามารถมีความเชื่อของพระเจ้าเพื่อรับความรอดของพระเจ้าได้พระคัมภีร์บอกว่าเราบังเกิดใหม่โดยพระวจนะของพระเจ้า1เปโตรบทที่1ข้อ23ด้วยว่าท่านทั้งหลายได้บังเกิดใหม่ไม่ใช่จากพืชที่จะเปื่อยเน่าเสียแต่จากพืชอันไม่รู้เปื่อยเน่าคือด้วยพระวจนะของพระเจ้าอันทรงชีวิตและดำรงอยู่เป็นนิจต้องนำความเชื่อของพระเจ้าไปให้เขานำข่าวประเสริฐของพระเจ้าไปให้เขาเพราะเขาได้ยินเขาสามารถจะรับความรอดได้ในพระวจนะของพระเจ้ามีความเชื่อเพื่อจะใช้เชื่อว่าพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์นะได้ใช้ชีวิตอันสมบูรณ์แบบและได้ทนทุกข์รับโทษความบาปแทนเราได้สิ้นพระชนม์แทนเราต้องใช้ความเชื่อของพระเจ้าต้องใช้ความเชื่ออันเหนือธรรมชาติของพระเจ้าเพื่อจะเชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายและเพื่อจะเชื่อว่าความบาปของเราได้รับการอภัยแล้ว คุณไม่สามารถจะเชื่อสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยความเชื่อของมนุษย์เราใช้ความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าไม่ใช่ความเชื่อของมนุษย์ในการที่จะรับความรอดความเชื่อนี้เป็นของประทานที่มาสู่เราเมื่อเรารับพระวจนะไม่ใช่แค่เพียงเพราะว่าเราเชื่อในพระเจ้าแต่เราเชื่อในพระเจ้าด้วยความเชื่อของพระองค์เองพระวจนะของพระเจ้าหรือข่าวดีหรือข่าวประเสริฐจะต้องมาถึงเราก่อนเราจึงจะรับความรอดได้นอกจากเราใช้ความเชื่อของพระเจ้าเพื่อจะรับความรอดของพระเจ้าแล้วเรายังใช้ความเชื่อของพระเยซูคริสต์เพื่อจะเป็นคนชอบธรรมด้วยนำมาดูในกาลาเทียบทที่2ข้อ16ด้วยกันนะคะพระคัมภีร์ไทยเนี่ยใช้คำว่าความเชื่อในพระเยซูคริสต์ในที่ที่ควรจะใช้คำว่าความเชื่อของพระเยซูคริสต์จะอ่านสำนวนที่ใช้คำว่าของนะคะไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติแต่โดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์เท่านั้นถึงเราเองก็มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อของพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามพระราชบัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามพระราชบัญญัตินั้นไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้เลยเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์และเรามีความเชื่อในพระเยซูคริสต์เรามีความเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทำแต่เราใช้ความเชื่อของพระเยซูเพื่อจะเป็นคนชอบธรรมฟังอีกครั้งเราวางใจในพระองค์เราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำแต่เราใช้ความเชื่อของพระเยซูคริสต์เองเพื่อจะเป็นคนชอบธรรมพระเจ้าเตรียมให้เราหมดทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณพระองค์และเมื่อเราบังเกิดใหม่แล้วเราก็ยังใช้ชีวิตโดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์อีกไม่ใช่แค่รอดโดยความเชื่อของพระเจ้าเท่านั้นแต่ยังใช้ชีวิตทุกวันดำเนินในความเชื่อโดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์เปิดดูในกาลาเทียบทที่2ข้อ20นะคะข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้วแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองมีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าและชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าพระบิดาบอกว่าและชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าก็คือดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อของพระเยซูคริสต์นั่นเองเราทั้งเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์และใช้ชีวิตอยู่โดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์อันนี้ก็สำคัญมากเมื่อเราบังเกิดใหม่ด้วยความเชื่อที่เหนือธรรมชาติก็ต้องใช้ความเชื่อที่เหนือธรรมชาติเพื่อจะดำเนินชีวิตอย่างเหนือธรรมชาตินั้นก็คือความเชื่อของพระเยซูคริสต์นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเยซูถึงตรัสกับสาวกบอกว่าท่านไม่ได้ต้องการความเชื่อมากไปกว่านี้หรอกสิ่งที่จำเป็นก็คือท่านจะต้องเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วให้มันทำงานต่างหากความเชื่อที่ท่านมีนั้นเพียงพอที่จะเห็นต้นหม่อนย้ายไปปักที่ทะเลได้จงใช้สิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วเราไม่ต้องการความเชื่อมากไปกว่านี้เราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ความเชื่อของพระคริสต์ที่มีอยู่ข้างในเราและเนื่องจากเราบังเกิดใหม่ด้วยความเชื่อของพระเจ้าเป็นคนชอบธรรมด้วยความเชื่อของพระเยซูคริสต์ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อของพระเยซูคริสต์ซึ่งเป็นความเชื่อที่เหนือธรรมชาติดังนั้นเราจึงมีศักยภาพสามารถทำสิ่งที่พระเยซูทำทุกอย่างได้พระเยซูถึงบอกเราในยอห์นบทที่14ข้อ12บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราจะกระทำกิจการซึ่งเราได้กระทำนั้นและเขาจะกระทำกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกเพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเราอาจจะยังไม่ต้องพูดถึงกิจการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมาพูดถึงกิจการของพระเยซูคริสต์ก่อนว่าเราจะสามารถทำกิจการแบบเดียวกันกับที่พระเยซูคริสต์ทำได้อย่างไรก็คือโดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์ที่อยู่ในเรานั่นเองเราจะทำการอัศจรรย์ได้ยังไงเราจะรับถ้อยคำแห่งปัญญาถ้อยคำแห่งความรู้เหมือนพระเยซูได้ยังไงเราจะหันแก้มอีกข้างนึงให้เขาตบเมื่อเขาตบอีกข้างนึงของเราได้ยังไงเราจะไปไกลกว่าที่เขาขอร้องได้ยังไงเราจะขับผีออกเราจะเดินในความรักที่ไม่มีเงื่อนไขได้ยังไงก็ด้วยความเชื่อของพระเยซูคริสต์ เราทุกคนที่บังเกิดใหม่แล้วมีความเชื่อเดียวกันที่พระเยซูคริสต์มีใช้กระทำกิจเหล่านี้เรามีความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ความเชื่อของมนุษย์ดังนั้นความเชื่อที่เรามีจึงสามารถทำสิ่งที่พระเยซูทำได้และยิ่งกว่านั้นอีกเพราะเดี๋ยวนี้พระองค์ได้รับเกียรติแล้วค่ะสูงส่งสูงที่สุดนามของพระองค์เหนือนามใดๆและพระเจ้าบอกคุณว่าเราใช้จะไปในนามของเราพระองค์ที่อยู่ในเราใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกนี้มากนะเราเองต้องรู้นะเพราะว่าคริสเตียนส่วนใหญ่จะบอกโอ้ฉันเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาฉันเป็นแค่มนุษย์ได้ยินไหมนั่นเป็นวิธีคิดที่ไม่ถูกต้องนะคะเราเคยเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่เพียงมนุษย์แล้วนะคะปัจจุบันเราคือมนุษย์ที่มีพระเจ้าอยู่ข้างในเมื่อเราบังเกิดใหม่วิญญาณของเราพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่เต็มไปหมดเลยในวิญญาณของเรามีความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระเยซูคริสต์เองของพระบุตรของพระเจ้าเองอยู่ในเราแน่ทีเดียวส่วนที่เป็นเนื้อหนังก็ยังล้มเหลวได้ผิดพลาดได้แต่ว่าส่วนที่บังเกิดใหม่นั้นทรงพลังเหลือเกินเมื่อพระองค์บอกให้ถอดตัวเก่าทิ้งเสียสวมพระคริสต์ค่ะเพราะมนุษย์ใหม่ของคุณสุดเปอร์ฮิวแมนพระเจ้าเข้ามาอยู่ข้างในเราเลยค่ะถ้าคุณจะจดจ่ออยู่กับความจริงที่ว่าคุณมีความเชื่อของพระบุตรของพระเจ้าแล้วคุณจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการคาดหวังของคุณการใช้ความเชื่อของคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณเชื่ออย่างแท้จริงว่าคุณมีศักยภาพที่อยู่ข้างในคุณจะไม่ยอมทนอยู่กับความล้มเหลวความพ่ายแพ้ความท้อแท้หรือชีวิตธรรมดาอีกเพราะคุณจะเริ่มใช้ชีวิตโดยความเชื่อของพระเยซูคริสต์เองพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ในโรมบทที่12ข้อ3นะคะว่าพระเจ้าได้ให้คนที่บังเกิดใหม่แล้วทุกคนนั้นมีความเชื่อ1ขนาดข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนโดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่มนุษย์ทุกคนพระพีในที่นี้เนี่ยใช้คำว่าขนาดความเชื่อคนก็เลยเข้าใจว่าความเชื่อเนี่ยมันมีขนาดบางคนพระเจ้าก็ให้1ตะบวยบางคนพระเจ้าก็ให้1ช้อนโต๊ะบางคนพระเจ้าก็ให้ความเชื่อ1ช้อนชาบางคนพระเจ้าก็ให้หยดเดียวแต่พระคัมภีร์ในตอนนี้ไม่ได้พูดถึงขนาดความเชื่อในความหมายนั้นนะคะแต่พระคัมภีร์ใช้คำว่าขนาดความเชื่อเดียวนั้นมีความเชื่อขนาดเดียวค่ะคือความเชื่ออันสมบูรณ์ของพระเจ้าพระเจ้าได้ให้ความเชื่อของพระองค์เองกับผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วทุกคนไม่ใช่ขนาดที่แตกต่างกันมีความเชื่อขนาดเดียวมีคริสตจักรเดียวมีพระเจ้าองค์เดียวมีบัพติศมาเดียวมีพระวิญญาณเดียวมีความเชื่อเดียวขนาดเดียวทุกคนได้รับเต็มขนาดของพระเจ้ามีขนาดเดียวเราได้รับความเชื่อของพระเจ้าเลยขนาดพระเจ้าบาร์บองกี้เป็นนักประกาศที่ทรงพลังมากนะคะชาวเยอรมันเทศนาให้ผู้คนเป็นล้านคนในเวลา1-1นะคะที่แอฟริกาครั้งหนึ่งบาร์บองกี้ก็ได้รับเชิญไปสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์ผู้ชมในห้องส่งถามบาร์บองกี้ว่าทำไมคุณถึงเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นในต่างประเทศมากกว่าที่ในอเมริกานี้เป็นเพราะว่าคนที่นั่นมีความเชื่อมากกว่าคนที่นี่ใช่ไหมมาเล่นดูบอกหูเขาก็พึ่งเลยมาร์บองกี้ก็ตอบว่ามีแต่คนอเมริกันเท่านั้นแหละที่เขาเคยเจอนะที่มีแนวคิดเรื่องเชื่อมากเชื่อน้อยเนี่ยมีอยู่แค่ว่าคุณเชื่อหรือคุณไม่เชื่อก็มีเท่านั้นเนี่ยไม่ได้มีว่าความเชื่อใหญ่หรือความเชื่อเล็กแล้วมาร์บองกี้ก็ยกตัวอย่างคนที่เพิ่งได้ยินข่าวประเสริฐเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็รับเลยมาร์บองกี้บอกว่าแนวคิดเรื่องความเชื่อใหญ่ความเชื่อเล็กเป็นแนวคิดที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดงั้นเราเองก็ต้องเปลี่ยนความคิดนะคะถ้าความเชื่อดูเหมือนน้อยก็เพราะว่าคุณไม่ได้ใช้ความเชื่อออกมาได้มากต่างหาก บางคนดูเหมือนมีความเชื่อมากก็เพราะว่าเขาเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยความเชื่อที่อยู่ในเขาออกมาใช้งานเท่านั้นเองค่ะแต่เราทุกคนมีความเชื่อของพระเจ้าขนาดเดียวกันความเชื่อเดียวกันค่ะคุณเอาออกมาใช้เยอะก็ดูเหมือนคนนั้นมีความเชื่อเยอะคุณเอาออกมาใช้น้อยดูเหมือนไม่ค่อยมีความเชื่อหรือบางคนไม่ได้เอาออกมาใช้เลยดูเหมือนไม่มีความเชื่อเลยถ้าคุณไม่เรียนรู้ที่จะใช้ความเชื่อออกมาความเชื่อนั้นก็ถูกขังอยู่ข้างในทีนี้เราจะแปลกใจว่าเอ๊ะแต่ทำไมพระเยซูพูดถึงว่าคนนี้มีความเชื่อมากคนนี้มีความเชื่อน้อยล่ะถ้าว่ามันเป็นความเชื่อขนาดเดียวกันนะคะอย่างในมัทธิวบทที่8ที่พระเยซูบอกกับนายร้อยเมื่อนายร้อยมาหาให้พระเยซูนั้นรักษาบ่าวของเขาพระเยซูบอกเราจะไปรักษานายร้อยบอกไม่ต้องแค่พูดก็พอพระเยซูบอกโอ้ความเชื่อมากแต่ว่ามีสิ่งที่เราต้องเข้าใจเมื่อเราอ่านพระวจนะของพระเจ้าเพราะนี่คือจุดที่คนจะยกออกมาบอกเห็นไหมล่ะบางทีก็พูดว่าบางคนมีความเชื่อมากบางคนมีความเชื่อน้อยสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในพระกิตติคุณก่อนที่พระเยซูจะสิ้นพระชนเนี่ยอยู่ในช่วงของพันธสัญญาเดิมก่อนที่พระเยซูจะเป็นขึ้นมาจากความตายคนก่อนหน้านั้นไม่มีใครสามารถบังเกิดใหม่ได้เลยแม้แต่สาวกเองก็ไม่ได้บังเกิดใหม่นะคะงั้นต้องเข้าใจมุมนี้ในยุคของพันธสัญญาเดิมเนี่ยคนต้องใช้ความเชื่อของเขาเองของมนุษย์ยังไม่มีใครมีความเชื่อของพระเจ้าได้เพราะพระเยซูยังไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายคนทุกคนก็ต้องใช้ความเชื่อของตัวเองเขาต้องเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าด้วยความเชื่อของเขาเองคนเหล่านั้นมีความเชื่อแต่ไม่ใช่ความเชื่อแบบที่คนในยุคพันธสัญญาใหม่หลังจากที่พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเราบังเกิดใหม่ได้แล้วมีเมื่อเราบังเกิดใหม่เรามีธรรมชาติของพระเจ้าเรามีความเชื่อของพระเจ้าแต่คนในยุคก่อนไม้กางเขนยังไม่สามารถมีได้และพระพีเองในกาลาเทียก็พูดถึงว่าความเชื่อเป็นผลของพระวิญญาณนะฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นก็คือความรักความปรับปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความเชื่อและนี่ความเชื่อเป็นผลของพระวิญญาณซึ่งคนก่อนไม้กางเขนไม่สามารถมีสิ่งเหล่านี้ได้ดังนั้นความเชื่อที่คนเหล่านั้นใช้เป็นความเชื่อของมนุษย์ดังนั้นพระเยซูก็จะชมเขาคนในยุคพันธสัญญาเดิมนั้นยังไม่มีการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์มาอยู่ในเราได้เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสวรรค์และพระเจ้าประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ตามพระสัญญามาให้ดังนั้นมันจึงแตกต่างกันวิธีที่คนในยุคก่อนไม้กางเขนใช้ความเชื่อกับการใช้ความเชื่อของคนในยุคหลังไม้กางเขนก็คือเราเนี่ยนะฮะคนในยุคก่อนไม้กางเขนก็ต้องใช้ความเชื่อของเขาเพื่อจะเชื่อพระสัญญาของพระเจ้าในด้านต่างๆแต่ว่าคนในยุคหลังไม้กางเขนเมื่อพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วเขาบังเกิดใหม่ได้แล้วเขาก็จะใช้ความเชื่อในอีกลักษณะหนึ่งและแม้แต่คนที่บังเกิดใหม่แล้วก็ยังใช้ความเชื่อของพระเจ้าที่เขามีนั้นแตกต่างกันบางคนดูเหมือนมีความเชื่อมากบางคนดูเหมือนมีความเชื่อน้อยแต่เราไม่ควรใช้คำพูดลักษณะนั้นว่าเขามีความเชื่อมากแต่จะต้องบอกว่าเขาใช้ความเชื่อมากบางคนใช้ความเชื่อน้อยบางคนใช้ความเชื่อได้มากต้องพูดแบบนั้นมากกว่าไม่ใช่บอกว่าเขามีความเชื่อมากหรือเขามีความเชื่อน้อยเพราะทุกคนมีความเชื่อขนาดเท่ากันดังนั้นเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องความเชื่อเลยค่ะเพราะเราทุกคนมีความเชื่อแต่ปัญหาที่เรามีคือความรู้ว่าเรามีแล้วนะต่างหากเพราะการที่จะได้เห็นความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าที่อยู่ในเราทำงานออกมาได้นั้นจำเป็นที่เราจะต้องเข้าใจและยอมรับสิ่งที่เรามีอาจารย์เปาโลถึงอธิษฐานในฟิลิโมบทที่1ข้อ6บอกว่าเพื่อคำพยานแห่งความเชื่อของท่านจะได้เกิดผลโดยความรู้ถึงสิ่งดีทุกอย่างซึ่งมีอยู่ในท่านนั้นโดยพระเยซูคริสต์พระเจ้าประสงค์ให้เรารู้ถึงความดีสิ่งดีของดีทุกอย่างที่อยู่ในเราโดยพระเยซูคริสต์ค่ะดังนั้นอย่าขอพระเจ้าอธิษฐานแบบเดิมๆอีกว่าโอ้พระเจ้าเพิ่มความเชื่อให้ข้าพระองค์ด้วยแต่ควรจะบอกว่าข้าพระองค์เชื่อคำพูดของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าเราควรจะเชื่อพระเจ้าเชื่อพระวจนะพระเจ้าและเริ่มยอมรับว่าเราคือคนที่บังเกิดใหม่แล้วและมีความเชื่อที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้าอยู่ในเราแล้วขอบคุณพระเจ้าค่ะ